В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Україну підтримали на саміті двадцятки. Політика Путіна залишиться незмінною.
Нам не треба боятися нервів Володимира Путіна після саміту, адже чи був би він спокійний, чи був би він нервовий, він продовжував би роздирати Україну.
Чи загрожує Україні поширення сепаратизму?
Для більшості харків'ян київська влада – це не їх влада. Вони не бачать серед нинішньої політичної так званої еліти своїх. І тому вони голосували за там за рештки цих регіоналів, там може хтось там за комуністів і так далі. Вони залишилися те, що кажуть, без політичного представництва.
Що буде з люстрацією і чи матиме Україна справедливе суддівство?
Вони хотіли скасувати люстрацію. Суть їхнього звернення направлена виключно на збереження себе любимих на посадах суддів. І ті судді, які голосували за направлення, це саме і є ті судді, які підпадають першими під закон про очищення влади.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона і вже стигла сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
З саміту групи 20 в Австралії російський президент Володимир Путін поїхав не з найкращими враженнями. Один за одним лідери Західного світу висловлювали йому своє обурення поведінкою Росії в Україні. І жоден з лідерів країн потужнього третього світу не висловив йому своєї солідарності. Чого можна очікувати від дій Заходу нині, коли раз у раз його лідери переконуються у тому, що санкції не мали витверезливого ефекту на російського президента? Ці питання у студії «Вашої свободи» обговорювали директор департаменту політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв і дипломат, голова правління Майдану закордонних справ Богдан Яременко, а вів дискусію Олександр Лащенко.
Ну що, звертаюся до гостя нашої студії Богдана Яременка. Тепер чекати від Путіна нових кроків із так званої деескалації, яка виливається насправді подальшою ескалацією подій на Україні. Ми чули купу прогнозів ще до цього саміту в Австралії, що тут сепаратисти завдадуть масштабного удару, можливо, за підтримки російської армії. Справді Путін тепер обізлився і від нього чекати можна що завгодно.
Давайте тільки не пов'язувати це з діями наших союзників на саміті Великої Двадцятки. Я думаю, що дії Володимира Путіна продиктовані його баченням, скажімо, стратегічного розвитку Росії, стратегічного геополітики, стратегічного розвитку світу, його бажанням встановити той світопорядок, при якому сильний диктує своє право і диктує свої забажання. Я думаю, що незалежно від того, що зробили б наші союзники і друзі на саміті Великої Двадцятки, Росія не припинила б тактику втягування України у довготривалий складний конфлікт, тактику розділу України, тиску на неї, в тому числі і шляхом військової подальшої поглиблення військової конфронтації. Що показали наші друзі на саміті Великої Двадцятки? Перше, що вони у нас є. І що сподівання на те, що ось оце довготривалий характер, а військова кампанія на сході України, на жаль, вже перетворюється на довготривалу, ніяким чином не вплине на їхнє бажання протидіяти, на їхню здатність протидіяти, знаходити спільну мову для того, щоб створювати антиросійський фронт. І я думаю, це надихає нас, це дає нам підстави сподіватися на те, що наші потреби будуть, ну, скажімо, більш предметно розглядатися нашими друзями. Через те, з цієї точки зору, нам не треба боятися нервів Володимира Путіна після саміту, адже чи був би він спокійний, чи був би він нервовий, він продовжував би роздирати Україну. Натомість ми тепер маємо більше переконання, що в нас є щирі друзі, які готові говорити з Путіним на рівному, говорити з ним жорстко, відстоюючи наші інтереси.
Пане Макеєв, справді Міністерство закордонних справ відчуває зараз, не лише в результаті саміту у Брисбені раніше, що підтримка Заходу не лише на словах.
Дивіться, з точки зору дипломатії, за свою довгу кар'єру в дипломатичній службі, я ще ніколи не чув, щоб практично всі наші закордонні партнери говорили з нашими опонентами закордонними тими ж тезами, які ми говоримо ми. Фактично, сьогодні всі країни Заходу, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Європейський Союз, Велика Британія, подивіться далі, весь світ, Австралія, Японія на цьому саміті, вони говорили на підтримку України. Вони
говорили про групу, де зараз перебував президент України Петро Порошенко і президент Чехії Земан, пам'ятаємо попередні його заяви щодо Путіна. Тут зовсім інша риторика.
Абсолютно. Тобто те, що було сказано вчора, позавчора на саміті в Брізбені, іще одне свідчення того, що Російська Федерація опинилася в міжнародній ізоляції, і вона опинилася під достатньо сильним дипломатичним міжнародним тиском.
Пане Яременко, сьогодні має бути засідання міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, яке йшлося в сюжеті мого колеги. Що можна очікувати посилення санкцій? Адже міністр закордонних справ Німеччини Вальтер Штайнмаєр сказав, що хоч і ситуація України на Сході значно погіршилася, але санкції, на його думку, посилювати не варто, хіба що крім окремих осіб з так званих Донецької і так званої Луганської Народної Республіки, думаю, пан Захарченко і Плотницький тільки чекають. І буде страшенно враження, якщо санкції проти них ЄС запровадить. Для них це буде страшна трагедія.
Ви знаєте, тут, звичайно, дії Європейського Союзу не відповідають очікуванням українців. Ми би хотіли більшого, ми би хотіли швидше. От. Але давайте не будемо забувати, це наша війна, яку повинні виграти ми. Союзники нам лише допомагають у цьому. І вони достатньо послідовні у своїх діях. Достатньо чіткі сигнали ми отримали не лише від німецької дипломатії, але й від інших дипломатій Європейського Союзу про те, що суттєвого розширення санкцій на наступному зібранні міністрів закордонних справ ЄС не відбудеться. Мова йде про певні, давайте навіть назвемо їх декоративні санкції. Я абсолютно з вами згоден, вже там доповнення списку нев'їзних осіб прізвищами кількох терористів серйозно не змінить ситуацію у світі. Але той факт, що перш за все, що ті, кого Російська Федерація намагається легітимізувати, в тому числі запрошуючи їх на різні контактні групи, на переговори і так далі, потрапляють у список нев'їзних осіб, це вже сам по собі достатньо сильний фактор, який показує, що політика Путіна, спрямована на легітимізацію цих режимів терористичних на сході України, провалюється. Вона не знаходить розуміння у країнах Заходу. І важливо, що санкції все ж таки розширюються поступово. Тобто Росія отримує сигнал про те, що ніякого, скажімо, руйнування консенсусу щодо ситуації на сході України в Європейському Союзі немає, йому не варто на це сподіватися. І більше того, ми розуміємо, що в Європейському Союзі є держави, які перебувають в різному стані відносин з Росією, які позиції яких дещо відрізняються щодо шляхів розвитку протидії Російській Федерації, хоча всі погоджуються з тим, що треба протидіяти. Разом з тим, там є і країни, які набагато більш чіткіше заявляють, наприклад, Велика Британія про готовність розширювати санкції. І отже, укупі рішення, хоча б мінімальне, але розширити санкції із тими сигналами, які йдуть від основних провідних європейських гравців, таких як Німеччина і Британія, що санкції можливі і в подальшому розширення, це дуже чіткий зовнішньополітичний сигнал для Російської Федерації. Не варто розслаблятися. Він відреагує у свій спосіб. Просто це факт. І він змушений буде свою політику будувати на розумінні того, що наслідки для подальшої, в разі, якщо він почне займатися, буде продовжувати ескалацію ситуації на сході України, будуть ще більш жорсткими. Ось це чіткий сигнал.
Пане Макія, от міністр закордонних справ України Павло Клімкін днями заявив, що українська влада не буде намагатися силоміць взяти під контроль райони Донбасу, тимчасово окуповані проросійськими бойовиками. Що це означає, ця заява? Це фактично тоді Україна офіційно визнає, що все, контроль втрачено, і все, контроль втрачено, нічого не змінити? Чи це неправильне трактування?
Ні, це неправильне трактування. Насамперед, з точки зору дипломатії, ми займаємося пошуком мирного вирішення цієї суперечки і мирного завершення цієї війни. І в тому числі ті санкції, про які ми щойно говорили, це один із дипломатичних інструментів. Не військових, а дипломатичних інструментів. І якщо ті санкції, які будуть схвалені сьогодні, а також рішення, які будуть обговорені стосовно наступних раундів санкцій, тому що Європейський Союз сьогодні прийме рішення не тільки стосовно внесення декількох імен в список, але й визначить, які подальші кроки можуть бути здійснені, в принципі, Європейським Союзом в напрямку посилення санкційного режиму. Саме ці кроки, не самі санкції для нас важливі, а саме те, до чого ці санкції можуть привести. А саме санкції, вони спрямовані на те, щоб зупинити Російську Федерацію. Зупинити від їх, від того, щоб постачати зброю терористам, щоб входити своїми військами, щоб завозити важке озброєння сюди. Фактично, такий спосіб, повертаючи Російську Федерацію в русло мирних переговорів. А мирні переговори – це був документ, два документи, які підписані.
Мінські,
так, Мінський меморандум і протокол, там, де представник Російської Федерації поставив свій підпис і чітко зобов'язався також сприяти досягненню, досягненню перемир'я, припинення вогню, обміну заручниками, повернення контролю над кордоном і так далі, і тому подібне. Тобто існують певні домовленості, певні документи, яких дипломатичною мовою Російська Федерація має дотримуватися.
Ось ці мінські, ці консультації, переговори, яких назвати, з одного боку сепаратисти заявляють офіційно, що вони готові їх продовжувати, висувають своїх представників. А з іншого боку, ті ж самі сепаратисти, не лише словами дії, демонструють, що вони намагаються наростити свої сили, нарощують свої удари. От і протягом минулої доби, якщо не помиляюсь, четверо українських силовиків загинули на Донбасі, фактично щодоби гинуть під час цього так званого перемир'я. А українські представники заявляли, що варто все ж таки було повернутися до того женевського формату переговорів щодо врегулювання кризи в Україні, коли беруть участь Сполучені Штати. Адже в Мінську Сполучених Штатів не було. ОБСЄ, так? Україна, Росія і, власне, ці сепаратисти. Є сенс на повернення саме американських представників до цього врегулювання, активнішого повернення в цьому плані?
Така пропозиція вже була висловлена, і наші американські і європейські партнери погодилися на це. На жаль, Російська Федерація поки що не погодилася стосовно проведення переговорів в такому форматі, стосовно місця можливого і часу проведення, але ми все одно залишаємося відданими цій ідеї, тому що насправді женевський формат – це не єдиний формат. І ми не говоримо, повернення до женевського формату – це значить скасування, скажімо, формату нормандського або скасування формату міланського, там, де були присутні за столом і представники Європейського Союзу в жовтні місяці. Тобто ми використовуємо абсолютно всі формати. От вчора, наприклад, в Брізбені був зовсім інший формат, багатосторонній формат, коли зібралися всі світові лідери ще за участю Австралії і за участю Японії.
Виходить, за вашими словами, якщо я правильно їх трактую, знову ж таки, Росія має право вето. Вона в тому числі грає білими у цій от грі. Вона, який має формат, як краще домовлятися? Чи це перебільшення так судити?
Ну, я вважаю, що в даній ситуації Росія грає не білими в цій грі, Росія грає в Чапаєва в той час, коли всі грають в шахи. Тобто грає не за правилами. Але абсолютно очевидно, що саме створюючи незручну ситуацію для Російської Федерації на міжнародній арені, саме спонукаючи їх реагувати на санкції, тому що санкції болісно б'ють по економіці Російської Федерації, саме в такий спосіб мирними інструментами можна спробувати досягти розрядки і повернення миру на Донбасі.
Яких подальших дій можна очікувати від Заходу і Росії? Про це Олександр Лащенко говорив із дипломатами Олексієм Макеєвим і Богданом Яременком. Якби Одеса мала кордон з Росією, протести там вдалося б організувати набагато краще, говорить відкликаний з України колишній агент російських спецслужб і підбурювач сепаратизму на Донбасі росіянин Ігор Гіркін, відомий під прізвиськом Стрілков. Тим часом у прикордонних областях, зокрема у Харкові, планувався проросійський мітинг, хоча й не відбувся. Українські спецслужби повідомляють про затримання багатьох диверсантів. Наскільки загрозливою є проблема поширення сепаратизму на південному сході України? Цю тему у програмі «Ваша свобода» обговорює Олександр Лащенко з колегами-журналістами Валерієм Калнишем і Леонідом Шевцем.
Пам'ятаємо, коли всі починалися події з Кримом, і на сході України була так звана російська весна, потім вона так і не перетекла в російське літо, зараз вже закінчиться російська осінь, можливо, очікують адепти цієї так званої Новоросії російської зими, але насправді жарти жартами, хоча ця Новоросія складається зараз лише з частин Луганської, Донецької областей, так званих ДНР і ЛНР. Чи можна сподіватися оцим от людям, які вірять у цю Новоросію, що буде і ХНР, Харківська Народна Республіка, так звана Запорізька ЗНР, чи все справді марені, не більше того, і тут особливо перейматися не треба. Леоніде, як ви вважаєте?
По-перше, перейматися треба завжди. По-друге, очікувати на це не слід. І я не погоджуся з вашим кореспондентом харківським в тому, що можна очікувати на нові сепаратистські масові акції. Ну, дивіться, якщо на Харківщині зараз триває, не можна казати розпочалося, це триває диверсійна терористичні акції, вони скоріше роблять все неможливе, щоб були масові акції. Тобто політичне волевиявлення, навіть там масове якесь вуличне і так далі, і тероризм, вони не йдуть рука об руку. Якщо людям люди бояться, якщо їм страшно, вони не виходять на вулиці. Так, Харківщина, на жаль, залишається, ну, якщо ми подивимося на електоральну карту останню, так, ну, це найбільш такий дійсно опозиційний регіон з тих, що залишилися, ну, більш-менш мирними, навіть більше, ніж Одещина, не кажучи там про Запоріжжя, так. І тому дійсно треба, ну, дуже велика увага цьому регіону, так. І така увага, наскільки мені відома, військово-поліційна, може так. Вона приділяється.
Не є зайва.
Вона не є зайвою, і вона дійсно приділяється. Там працюють з активістами.
Тим більше, пан Аваков, Антон Геращенко, це все харків'яни. Люди теж знають ситуацію.
Так. Ну, тут є інший бік. З регіоном не працюють, практично не працюють в політичному та інформаційному сенсах. Ось, на жаль. З того, що я знаю, як мені розповідають люди з місць, фактично існує якась домовленість ось з тією старою елітою на місця.
Харківською.
Ну, ми знаємо, що фактично, окрім, може, цього знаменитого Кірша, так, бо опозиціонера харківського, який пройшов, до речі, ну, самим таким інтелігентним районом, округом, все ті ж люди, колишні регіонали, вони зараз йшли як самовисуванці, але ж ми знаємо, хто вони такі. І ніхто з видатних опозиціонерів навіть не посунувся туди. Навіть, ну, тобто це зважалося, ну, на що витрачати там гроші, там зусилля, увагу, я краще пройду десь там Івано-Франківщину.
Тобто мається на увазі колишніх опозиціонерів, вже представників нової влади.
Колишніх опозиціонерів, але на Харківщині вони
залишаються
були дійсно опозиціонерами, так? Ніхто туди й не йде, ніхто не працює з населенням. Краще домовитись. Краще думати. Мені навіть розповідали дуже такий смішний факт, це з Балаклійщини, що колишній офіс партії регіонів, його перефарбували в жовто-блакитний кольор. Так, дійсно, його глава зараз не є головою партії регіонів, але все залишилося так і було. Той же самий, кажуть, начальник міліції, той же самий голова СБУ, той же самий папа району. Все, вони домовились. Ну, я не знаю, за руку ніхто нікого не співає, але, кажуть, людина з чемоданчиком з'їздила до Києва, повернулася до...
А за вашими спостереженнями, роль мера Харкова Геннадія Кернеса?
Ну...
Як же ми не можемо уникнути цієї фігури?
Ні. Харків, як кажуть там, да, Росія – це Путін, да, Харків – це Кернес. На щастя, це не так.
На щастя, не треба перебільшувати.
Але, звісно, роль Геннадія Кернеса в Харкові дуже висока. І не можна сказати, що це зовсім таке ж перебільшення. Тобто, дійсно, політичне життя там він під себе підмяв, і там муха не прилетить без його погодження і так далі. І саме тут я ще раз скажу, з політичної точки зору опоненти опозиційного блоку або регіоналів майже нічого не роблять для того, щоб Харків на свій бік перебрати. Так, дійсно, якісь там масові або навіть спроби масових якихось акцій, вони тут же придушуються. Ну, я не знаю, чи глядачі, слухачі знають, як на 7 листопада там була спроба пенсіонерів, я не знаю, може, кілька
десятків. Пані Олександровська?
Так, кілька десятків пенсіонерів, так, і
лідер комуністичного середку
Харківщини. Так, відома комуністка.
Але вони зазнали того, що пан Добкін під час президентської кампанії саме часу зазнав.
Їх погнали і дуже таки, ну, сурово, скажімо так, з центру і так далі. Ну, це робиться руками активістів, так би мовити, ну, правих радикалів більше, так? Чи є це політикою? Ну, це не політика, це поки що так, знаєте. Ніхто не працює, наскільки мені відомо, з населення. Цього не можна робити, не можна втрачати.
Ми, і може я так розуміти ваші слова, що більшість харків'ян, вони, власне, вичікують, так?
Так, так. Для більшості харків'ян київська влада – це не їх влада, вони її не сприймають. Це не означає, що вони, що більшість з них проросійські. Це не так. Вони, ну, скажімо так, дивлячись на те, що відбувається зараз в Донецьку і Луганську, ніхто не хоче, щоб так було на Харківщині. Ну, може, за винятком якихось там зовсім крейзі. Так? При цьому ці люди не підтримують Київ. Звісно, ані Порошенка, ані Яценюк, тим більше там більше якісь там національні лідери, це не їх лідери. Вони не бачать серед нинішньої політичної так званої еліти своїх, і тому вони голосували за там за рештки цих регіоналів, там може хтось там за комуністів і так далі. Вони залишилися те, що кажуть, без політичного представництва. Це дуже погано. Це дуже погано. Я зараз не кажу про тих людей, які дивляться там на Путіна і моляться, ну, такі теж є, безумовно. Так? Але ті люди, які не знаходять в Україні, будучи українськими, ну, може, патріотами, може, не в київському, а і не в львівському розумінні, але громадянами України і патріотами України, вони не знаходять свого представництва, це дуже погано.
Такої є ситуації. Я маю звернутися, так, звісно, до ще на нашого гостя, так, Валерія Калниша. Ситуація в Запоріжжі. Можна порівняти з тим, що казав Леонід Швець про харківську ситуацію?
Ні, в Запоріжжі нет попыток проведения митингов. В Запорожье ни коммунистам, ни остаткам партии регионов даже в голову не приходит собирать людей на центральной площади. Более того, ну, известно, мэром города Запорожья является Александр Син. Человек, который, ну, назовем его так мягко, политически очень гибкий человек, потому что он стал мэром
Он шел
от Батьківщины. А после того, как он стал мэром, буквально, по-моему, через 2 месяца он вступил в ряды партии регионов. И после того, как началась война, как Порошенко стал президентом, Александр Чинсанович Син начал выступать на митингах на площади фестивальной перед облгосадміністрацией с призывами там за Христом, за Единую Украину, да? Поэтому он достаточно такой гибкий персонаж. Я уже не говорю про господина Баранова, который до недавнего времени возглавлял облгосадминистрацию. Он человек принципиальный, он всю жизнь свою политическую был связан с блоком Литвина. Вот. И он достаточно проводил такую самостоятельную, лояльную политику. Он ушел в отставку после того, как проиграл парламентские выборы. Это тоже, в общем, добавляет ему плюс в карму. Но Запорожье, от Запорожья до Донецка 200 километров. Естественно, люди боятся. Патриотические настроения там очень велики. Я приезжаю в город, может быть, там раз в 2 месяца. Я могу сказать, что количество, ну, так, показатель флажков, да, там увеличивается. И говорить больше на украинском языке там не стали. Это правда. Но это не является неким свидетельством того, патриот ты или не патриот. Люди понимают, они, может, не мыслят какими-то большими категориями там, про единую страну, но они понимают, что если мы хотим повторения ситуации в Луганске и в Донецке, милости просим, да, можно ходить там с колорадскими ленточками, рассказывать что-то. Если мы не хотим этого, мы этого не делаем, и мы держимся за вот этот тезис о единой стране. И еще один момент по поводу вот таких сепаратистских настроений. Давайте не будем забывать, что вот эти террористические такие группы, ведь они задерживаются уже не столько на востоке страны, сколько на западе. И надо пытаться локализовать проблему не там, где она видна, где она явная, потому что, ну, это очевидно, да, что перейти границу с Россией в районе Харьковской области гораздо проще. А надо готовиться к тому, что такие пусть не пророссийские, но, может быть, там про венгерские или там про польские. Какие-то вещи. Конечно, они могут быть. Речь, конечно, не идет о том, что надо там Львовскую область присоединять к Польше, да, но раскачивание настроений, уменьшение рейтинга доверия к Киеву и рассказывать о том, что эти политики, я имею в виду и Порошенко, и Яценюк, Турчинов, ну вот все, кто сейчас является у власти, что они недостойны того, чтобы представлять интересы народа, вот к этому тоже надо готовиться.
Про загрози сепаратизму у студії «Вашої свободи» Олександр Лащенко говорив із колегами-журналістами Валерієм Кавмишем і Леонідом Шевценком. Верховний суд України звернувся до Конституційного суду щодо конституційності окремих положень закону про очищення влади або закону про люстрацію – ключового законодавчого акту, який був ухвалений після Майдану. Люстрація, очищення влади, зокрема судової системи, опинилися під загрозою. Гостей «Вашої свободи» – правника, народного депутата попередніх скликань Юрія Ключковського і народного депутата новообраної Верховної Ради Леоніда Ємця у студії розпитував ведучий програми Олександр Лащенко.
Ви, пане Ємець, є одним з тих законодавців, які, власне, і писали текст цього закону про очищення влади, про люстрацію. І тепер цей закон поставлений фактично під запитання. Що ви можете з цього приводу сказати? Дійсно, це така спроба ліквідувати можливість очистити владу? Чи все ж таки дійсно, з іншого боку, хоч ви і автор цього законопроекту, ви знаєте, що, можливо, були якісь і неузгодженості, порушення, які все ж таки варто підкоригувати, не скасовуючи загалом цей документ?
Власне, неузгодженості, які б могли стати підставою для розгляду Конституційного суду, там немає. Ми всі ті підстави, які говорили б, могли б свідчити про неконституційний закон, прибрали заздалегідь. Тому це є абсолютно, я б не сказав навіть, що це політичне рішення, це рішення дуже хибне, конкретне суддівської влади. Назвіть це, можете назвати це епітафія на могилці довіри до судової влади в країні. От тепер там буде написано, вони хотіли скасувати люстрацію, зупинити люстрацію, бо суть їхнього звернення направлена виключно на збереження себе любимих на посадах в суддів, і ті судді, які голосували за направлення, це саме і є ті судді, які підпадають першими під закон про очищення влади, тому що вони є відповідальними за прийняття тих рішень, які були направлені проти проведення мирних акцій. За цими рішеннями абсолютно безневинні люди могли отримати по 14 років тюремного ув'язнення, і це ті судді, які чітко знали, що вони приймають неправосудні рішення. Я сам був учасником майже сотні процесів цих по Майдану, і можу вам сказати, от ми судді показуємо два різних протокола по різним справам. В різний час, в різних місцях міста Києва, з різними прізвищами тих, хто їх складав. Протоколи однакові. До букви, до помилки, до орфографічних там всяких помилок і граматичних ком. Абсолютно однак. І кажемо, пане суддя, ну ви ж бачите, що один із цих протоколів як мінімум фальшований, як мінімум не ґрунтується на реальних обставинах справи. Та каже, я бачу. Але йде в дорадчу кімнату і приймає рішення, свідомо приймає рішення, яким може безневинну явну людину посадити до тюрми на 14 років. І чим вони ризикують? Вони кажуть, нас змусили зверху, з адміністрації президента, нас змусили. Що змусили? Зарплатою своєю ризикувати? І за це ви готові, людей були в тюрму запроторити на 14 років? Ці люди мають, як мінімум, бути усунені від судочинства. На жаль, сьогодні Конституція не дає такої можливості зробити це швидко і реально, бо там задіяна Вища Рада юстиції і Верховна Рада України. Це процедура. Вища Рада юстиції дисциплінарне про порушення присяги має прийняти, і на сьогодні Вища Рада юстиції не працює. І Верховна Рада після цього має позбавити суддю статусу судді. І це буде вже робити нова Верховна Рада. В рамках судової реформи ми значно спростимо ці процедури. Але закон про очищення влади – це на сьогодні єдиний дієвий спосіб
покарання і очищення тих, в тому числі і суддів, які вчиняли незаконні дії.
Тобто, пане Ємець, наскільки я розумію вашу думку, головна мотивація цих суддів, якщо ви праві, вони собі себе захищають у своїх теплих
кріслах.
Це вони
думають, що вони себе захищають.
А політичні сили, можливо, насправді... навіть з нинішньої влади можуть стояти за це? Не, на жаль, в адміністрації президента, речник президента відмовився нам коментувати закиди, які пролунали в дописах, зокрема, в соцмережах Facebook від деяких громадських активістів, що насправді головні ініціатори, нібито, от такого подання з боку Верховного суду щодо закону про очищення влади, це все ж таки йде від президента Петра Порошенка, нібито.
Ви знаєте, сьогодні в суспільстві, коли люди ставлять питання, на них треба відповідати. Бо люди самі знайдуть відповідь. І якщо стоїть сумнів, або, як тут, переконання, що окремі політичні сили стоять за скасуванням люстрації, має бути терміново озвучена позиція. І якщо це питання стоїть, на нього треба відповідати. Бо іноді відсутність відповіді – це вже є відповіддю.
Так, пане Ключковський, ви не погодилися, наскільки я зрозумів з вашим колегою панем Ємцем, щодо того, що немає зараз можливості, звісно, змінити оцю всю судову оцю гілку.
Давайте так. Я не погодився з тим, що Конституція не дозволяє звільнити суддю з посади в порядку закону встановленого, в порядку встановленому законом про очищення влади. Дійсно, Вища Рада юстиції має конституційне повноваження вносити подання про призначення судді або про звільнення їх з посади. Розглядає питання про несумісність судді і несумісність посади судді з іншими посадами, і розглядає питання про дисциплінарну відповідальність. Однак я би хотів звернути увагу, що закон про очищення влади пов'язує звільнення судді з посади з порушенням присяги. А порушення присяги, чесно кажучи, повинно розглядатися як дуже серйозне правопорушення, оскільки функція судді в суспільстві така. І тому... Знаєте, мені страшенно шкода, мені страшенно було боляче, що Верховний суд України прийняв таке рішення, пленум Верховного суду, якраз 10 років після того, як в іншому складі Верховний суд України прийняв рішення після так званого другого туру президентських виборів.
Про проведення третього туру.
Про переголосування другого туру, ніякого третього туру не існувало. Рішення тоді Верховного суду полягало в тому... Рішення тоді полягало, що ті грубі порушення, які там були, не дозволяють визнати те, що відбулося другим туром виборів. І тому другий тур ще треба провести. І, власне, після того рішення, яке показало роль судової влади в суспільстві як позитивну роль, яке показало приклад застосування Конституції, верховенства права, теперішнє рішення пленуму про таке звернення, ну, чесно кажучи, показує ступінь деградації судової влади за ці 10 років.
На превеликий жаль. Не хочемо, не буду витрачати багато часу на те, що відбувалося рівно 10 років тому. Ви, до речі, пане Ключковський, активно брали участь в цих всіх розглядах.
Було таке?
Звичайно. А тоді і пізніше ваші опоненти з табору Януковича стверджували, що навпаки, під час тієї виборчої президентської кампанії 2004 року, наскільки я розумію, я не юрист, не було передбачено взагалі. Провели другий тур і все. Тобто це, за їхньою логікою, було політичне рішення тоді Верховного суду?
Ну, звичайно, їм дуже так хотілося.
І тоді вже почався особливий занепад судової системи, на їхню
їм
думку.
Їм дуже так хотілося, але, на превеликий жаль, це дуже серйозна проблема. Це проблема різного праворозуміння між представниками радянського, позитивістського підходу. От написана буква закону, давайте дотримуватися букви закону, а що за буквою стоїть, нас не обходить.
Треба враховувати і дух закону.
А принцип верховенства права передбачає, що закон може виявитися неправовим, закон може мати прогалини, закон може не передбачити всього багатства життя. І тоді повинно діяти право, яке може зовсім не обов'язково бути втілене у законі, а може бути у свідомості того, хто право шукає і право застосовує. І на превеликий жаль, сьогодні навіть ось це звернення до Конституційного суду є чисто позитивістським. От давайте подивимося, який предмет звернення. Я не хотів би говорити про політичні складові, я не політик сьогодні.
Власне, ми для цього запросили вас як правника.
А от чисто юридичні речі. Про що йде мова? Які там позиції...
Не заважає, навпаки, доповнює, я перепрошую.
Які позиції оскаржують до Конституційного суду судді в цьому рішенні? Щодо того, що звільненню підлягають ті судді, які приймали відповідні рішення в визначений період. На підставі чого закон про очищення влади передбачив таке звільнення? Та тому, що після того було прийнято два закони, І один з них передбачав неможливість притягнення до відповідальності за такі події, які тоді були, а другий передбачав повну реабілітацію всіх осіб. І ось це встановлення законом реабілітації. Що означає реабілітація з правової точки зору? Це означає, що не було порушення з боку тих осіб, які зазнали покарання. І таким чином суддя, який притягнув до відповідальності особу, яка не вчинила порушення, чесно кажучи, повинен дякувати авторам закону про люстрацію, що там передбачено звільнення з посади. Тому що, якщо застосувати все сучасне українське судочинство, то завідомо неправосудне рішення має застосовуватися 375 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає дуже великий строк позбавлення волі. І тому, чесно кажучи, ну, мені би дуже не хотілося, щоб ті судді, які сьогодні замість... От, розумієте, ми знаємо, що в суді до складу суду треба звертатися ваша честь. І, можливо, їм це дуже подобається, але тоді вони повинні думати про слово честь. І це честь права, честь суду, а не честь мундиру. Зараз ми... І от теперішнє рішення – це якраз захист честі мундиру на шкоді честі суду, на шкоді тій суспільній ролі, яку має виконувати
Верховний
суд,
суд в даному випадку.
Всього суду, бо вони дискредитували всю судову владу тим своїм рішенням.
Про те, якою буде доля люстрації правника і народного депутата попередніх скликань Юрія Ключковського і новообраного народного депутата Леоніда Ємця, у студії Радіо Свобода розпитував ведучий програми «Ваша свобода» Олександр Лащенко. В ефірі програма «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі в програмі. Що нового буде у новому парламенті?
Новий в тому розумінні, яке очікують люди, бачите, це інші підходи. Прозорості, професійності, відповідальності, що політичні сили показали, що вони здатні об'єднуватися довкола пріоритетних завдань, які стоять перед країною.
Чи був вартий Майдан його жертв? Яким було його головне досягнення?
Це історія, яка ілюструє Майдан. Зараз ті люди, які стояли по різних бік барикади, але вони українці, вони зараз разом захищають Україну.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Напередодні річниці Майдану до парламенту прийшли депутати з новообраної Верховної Ради. Наскільки дійсно, якісно і кількісно буде новим новий її склад? Про це з самими новообраними народними депутатами Ганною Гопко і Андрієм Левусом говорив ведучий програми «Ваша свобода» Віталій Портников.
Ми весь час говоримо про оновлення політичного класу, але насправді ніяк не можемо зрозуміти, на яких принципах вона має відбуватися, на персональних, професійних чи особистих. Ось це питання.
Так, я думаю, що тут проблема не стільки в нових політиках, а в інших політиках. Питання нові обличчя, воно вже у нас 23 роки розповідають, і ознака нової не несе нічого доброго. Виключеного. А знака інші політики, інші від старого політичного класу, я думаю, в тому є ключова річ. Новий не означає молодий, новий не означає там якихось такі зрозумілі для всіх там упаковки, так, що це новий. А інакший в цьому ключ. І власне, ця рада, як на мене, і відрізняється від всіх попередніх, що є достатня, можливо, не настільки, скільки би хотілося, але є певна критична маса інакших людей.
А тут дійсно важливо сказати, що новий в тому розумінні, яке очікують люди, бачите, це інші підходи. Це підходи прозорості, це підходи професійності, це підходи відповідальності. І що дуже важливо, щоб... коли парламент розпочне свою роботу, щоб він відразу почав із змагань за якісні законопроекти, щоб політичні сили показали, що вони здатні об'єднуватися довкола пріоритетних завдань, які стоять перед країною. Тому що до того часу ми бачили дискредитацію парламенту через присутність там представників олігархічних груп, які відстоювали свої інтереси, через те, в кого дорожча машина, в кого кращий там одяг, хто де краще відпочивав і так далі. Тобто парламентарі, коли їх обговорювало суспільство і журналісти, вони славилися своїми там розкішними якимось вояжами і так далі. А зараз потрібно, щоб суспільство обговорювало, Що на порядку денному парламенту? Що конкретно за день було зроблено і які наступні плани? Тобто має бути реально оцей професійний парламент, коли ми використовуємо всі інструменти, які є, для того, щоб вирішувати ті завдання, які стоять перед країною. І оця кількість людей, які прийшли з різних професійних середовищ в парламенті, через те, що старі політичні сили змушені були оновлювати свій склад, запрошуючи там нові обличчя, але з різних середовищ, якраз і має дати шанс парламенту почати по-іншому працювати. Очевидно, що таких надмірних очікувань, тому що це все одно перехідний. Ми живемо фактично в періоді дуже такому складному змін в країні, де відбувається трансформація, і в цій трансформації дуже важливо, щоб люди, які потрапили, по-перше, вони відразу почали діяти спільно, тому що в різних політичних силах є багато хороших людей, і від їхньої здатності об'єднатися.
А хто буде визначати, хто хороший, а хто поганий? От мені цікаво. Які критерії хорошості?
Вони об'єктивні, ці критерії, насправді. Вони дуже об'єктивні. Тобто є відповідальність, дійсно, те, що сказала зараз Ганна, відповідальність перед виборцями, перед тим, що декларовано в програмі, що зроблено. Є відповідальність, дуже елементарні речі, це чи людина, одразу видно, я вам скажу таке, що ми дуже скоро побачимо, трошки, скажімо, скепсису скажу, нотку, що побачимо, що багато хто з нових так само ходить під старими олігархами і заведений парламент старими олігархами. Побачимо, чи люди, можливо, які прийшли бої, навіть під кулями, чи вони здатні будуть тому тиску опиратися. Ну, дасть Бог, я думаю, що здатні будуть. Ще один важливий елемент. От колись Фукуяма, знаєте, був гарний матеріал про Україну, там років 2 тому, наскільки я пригадую, направді, де він сказав, що от дивився на наше громадянське суспільство, на громадських активістів, і казав, що треба зробити еволюційний крок вперед. Тобто, що звикли громадські активісти? Пікетувати, тиснути і так далі. І якось до влади, от було щось таке велике критичне поняття. Він тоді запропонував так, самі ставайте владою. Багато з старих політичних сил, чи старих політичних класу бачили нас, і Ганну, і я себе вважаю громадським активістом, людьми, які будуть завжди під парламентом з транспарантами тиснути і щось вимагати. Зараз змінилося.
Ви це не мені розкажете, а от Ганні розкажіть. Тому що, от, скажімо, коли формувався уряд перший після Майдану, я був неймовірно засмучений тим, що були партії Майдану, так, які не хотіли брати на себе відповідальність, так, за реальну владу. Які казали, що ми будемо в парламенті, ми, так, будемо голосувати за всі рішення, але ми парламентські портфелі не візьмемо. А ще ви не зрозумієте ще, тому що вони навіть в цей момент, коли от буквально, так, кілька днів пройшло, дбали про свій майбутній рейтинг, а не про реальні зрушення. Тепер ми тут, так, чуємо те ж саме від Самопомічі, що вона готова підтримувати коаліцію, що вона готова сприяти реформам, але міністерських посад не візьме, тому що хочеться відсидіти наступний парламент потрапити. Дивіться, після перехідного періоду.
Я скажу про відповідальність. Відразу після Майдану мені запропонували позицію заступника міністра охорони здоров'я, яка б займалася саме питанням, угу, боротьби з корупцією в міністерстві. МОЗ – одне з найбільш корумпованих міністерств. Коли мені це запропонували, по майданній квоті, зрозуміло, що я сказала, друзі, я знаю 4 людини, які були би більш фаховими на цій посаді. Це ті люди, які мають більший стосунок до медицини, тому що з мого досвіду в мене тільки опікунська рада Охмадиту і член наглядової ради Національного медичного університету Богомольця. І антитютюнова, антиалкогольна кампанія – це неінфекційні захворювання. Тобто в мене є певний досвід боротьби з корупцією в МОЗ. Але якщо ми говоримо про професійність і ефективність, то для країни краще поставити тих людей, які на цій посаді будуть більш ефективними. Це була позиція в березні, коли була така пропозиція. Зараз, коли ви маєте на увазі пропозицію, яка була озвучена Арсенієм Петровичем.
Навіть не стільки пропозицію, скільки вашу реакцію.
Почекайте. Ну, це, знаєте, це моя реакція була достатньо професійна реакція. Я сказала, що особисто я готова проговорити з природоохоронними середовищами, з різними, для того, щоб визначити найбільш достойну людину, яка візьме відповідальність, максимально їй допомагати. Незважаючи на те, що в мене так само дуже хороший досвід є роботи в природоохоронних різних міжнародних організаціях. І я розбираюся в екологічних проблемах теж. Але Міністерство охорони здоров'я навколишнього середовища в Україні – це реальне міністерство дерибану надр України. Потрібно йти туди з командою професійних людей, які першим справам почнуть валити, руйнувати ті схеми корупційні, які давали людям мільйонні в доларах прибутки. Тобто це вимагає конкретної принципової позиції. Якщо зараз Арсеній Петрович готовий прийняти за нашою рекомендацією реально принципових людей, які візьмуть ці повноваження і почнуть валити схеми, Що це заважає? Тобто я думаю, що це не проблема, чи це буде Гопко, чи це буде інша людина, яка буде навіть кращим фахівцем, ніж Гопко. Чому проблема?
Тому що це проблема відповідальності вашої політичної сили. Ваша політична сила має довести, що вона готова взяти на себе відповідальність за країну, або вона буде
за цю людину.
Ні, ця людина не обрана народом. Ця людина буде правильно запропонована, щоб вона там була, потім ви її могли спокійно критикувати, зберігати рейтинг своєї політичної сили, несучи реальної відповідальності за майбутнє країни. Ну це оце реальність. Знаєте, добре, можна говорити в ефірі все, що завгодно, але політична реальність.
Я вам ще скажу, добре, да. Якщо станом на зараз, я вважаю, що там мої якісь контакти, напрацювання, досвід були б більш ефективними з точки зору просування України на міжнародній арені. І це, зважаючи на якісь там досягнення, важливіше і ефективніше для країни, чим сидіти в Міністерстві охорони довкілля, тому що так вирішив пан Яценюк, зі мною не порадившись.
Звичайно. Ну, тепер питання то, що тоді ваша партія говорить, ви знаєте, ми вважаємо, що Ганна має інші бажання.
Так, я ще написала.
Да. А ми пропонуємо іншого депутата з нашої партії на цю посаду, а не людину, яка обговорюється серед нас.
Ну, так, будь ласка.
Ні, хай пан Андрій, я ж веду цю програму.
Для мене важливо, взагалі, щоб процес формування влади був максимально публічний. Те, що було висловлено якісь певні пропозиції публічно різним політичним силам, бачення своє уряду є нормальним процесом. Кожна позиція має бути публічним. Як тільки ми заведемо формування уряду в певні кабінети, там, де будуть сидіти троє людей і будуть ставити «я тобі це дам, а ти мені», нічого не буде. Добре, що ситуація вскрилася зараз. Звичайно, що вона неординарно вскрилась. Тобто була публічна пропозиція до ряду діячів війти в уряд. Відбулася дискусія, і тому поганому нічого немає. Всі коаліційні переговори.
Ну,
за кордоном.
Пан Андрій, Народний фронт, представляємо, маємо це спеціальне підкреслення.
Але то немає значення.
Має.
Добре, має. Всі коаліційні переговори за кордоном взагалі відбуваються в онлайн-режимі, де це обговорюється. І в цьому немає нічого поганого. Людям кажуть, ми пропонуємо вам таке. Ці кажуть, ні таке. І люди бачать суспільство про хід цих переговорів. Я скажу, я був, мабуть, учасником навіть формування уряду постмайдану. Ну, відповідно, тому що займався самообороною Майдану. І найбільш складніше, на жаль, ще раз було, кажу, на жаль, було говорити з громадськими активістами. Повірте мені, було також легше знайти Службу безпеки України, щоб зараз не чути 9 місяців від людей, які поняття не мають насправді, що таке безпека, що там нічого не робиться, сидіти збоку, пікетувати, критикувати, закликати до третього Майдану. Зараз, і більше того, я би дуже хотів, щоб більше інших людей, зокрема, таких, як і Ганна, я не сватую її зараз на посаду.
Ви хочете мене жалити, мене не спитавши. Розумієте?
Ні, я не кажу, таких
нас,
як.
Я розумію, що у пана Андрія там одна інтенція, в мене інша. Я можу сказати, в мене є чітка позиція. Я вважаю, що ці політичні партії, які не увійдуть до урядової коаліції, не з точки зору, що вони будуть рухи піднімати, а якщо вони не війдуть, саме не візьмуть відповідальність за міністерські посади, вони не мають жодного права на проходження до нового парламенту. Ось це просто виборець, це має розуміти. Ось немає самопомічі в уряді України, а вона є в коаліції, хрест на самопомічі. Немає там якоїсь радикальної партії в уряді України, а вона голосує там за щось, хрест на радикальній партії. Тому що це дуже зручно. Не нести відповідальність за рішення. Ми всі розуміємо, будуть непопулярні рішення, будуть народні виступи. Цей парламент не проіснує там більше 2-2,5 років. Більшість депутатів це смертники. І ми маємо з вами разом, що ви громадські.
Це зараз уряд камікадзе, який брав від різних політичних сил представників. А потім Арсеній Петрович жалівся, що дуже важко працювати. Удар не підтримав тієї пропозиції. Я розумію, але крім удару.
Пам'ятаєте, який рейтинг був удару перед формуванням блоку Петра Порошенка? В результаті люди ж це помітили. Треба думати, що люди не помічають таких речей.
І помітили роботу деяких політичних сил, які не потрапили до парламенту в тому ж уряді. Оцінка тих, хто не прийшов,
добре,
була
дивіться.
Тут же.
Вона кинулася у двох на
я хочу погодитися з вами.
Політика.
Я хочу погодитися в тому, що потрібно брати відповідальність і за формування коаліції, і ефективність, і за формування уряду. Це спільна відповідальність всіх партнерів, політичних, які йдуть в цей процес. Це раз. Друге, але процес формування уряду має бути реально публічним і по партнерству.
Про те, якою буде наступна Верховна Рада із новообраними народними депутатами Ганною Гопко і Андрієм Левусом, говорив ведучий програми «Ваша свобода» Віталій Портников. Рік після Майдану, що змінилося, а над чим буде потрібно працювати ще багато років. Про це у програмі «Ваша свобода» говорила її ведуча Інна Кузнецова з колишніми громадськими активістами, а нині новообраними народними депутатами Тетяною Чорновол та Юрієм Луценком. Як вони відзначають цей День гідності?
Вітаю вас з цим святом. До нього ви прийшли, власне, через величезні втрати і поранення власні, і загибель близьких і рідних людей. То, якщо повернутися назад до дня 21 листопада минулого року, якби ви знали, що буде так, як є, чи пішли б ви тоді?
Насправді, ми пішли набагато раніше. Далеко не 21 листопада. З Ігорем Луценком ми взагалі працювали, ну, дуже тісно працювали попередній рік. У нас навіть, ну, були такі розмови, що треба робити хоч маленькі акції, хоч по дві людини, хоч по три людини, щоб якось в інформаційний простір потрапляли, розхитувати човні, щоб прибрати Януковича. І от з Ігорем Луценком, зокрема, ми робили акцію протесту і в Гостинному дворі, і в Київраді, і разом з ним пиляли розстрільні вишки Януковича в мисливському маєтку в Сухолуччі. До речі, це ми робили 14 жовтня, на вишці, на спиляній вишці, з якої Янукович розстрілював тварин. Чому ми, до речі, це робили? Ми намагалися привернути увагу суспільства до того, що Янукович розважається, проливаючи кров. І ми написали на цій спиляній вишці, що Янукович, Україна не полігон для маньяка, Янукович не сміє проливати кров. Розумієте, наші слова просто стали пророчими.
Ну, сьогодні з'явилися шматки з інтерв'ю Соні Кошкіної з Олександром Турчиною, де він розказував про те, як фактично слова Януковича, про те, як він готувався проливати цю кров і готовий був, хоча багато хто говорив, що це були вказівки інших людей, а, мовляв, не Януковича. А Турчинов сказав, що це саме його вказівки були.
Ну, безумовно, це абсолютно відповідає психології тут, він завжди визражався тим, що там в дистанції 50-100 метрів вбивав там беззахисних істот.
Масово, причому.
Так, тобто там, власне, прикормлювали тварини, вони там ходили цими зграями своїми, чи там стадами, і, відповідно, відбувалося таке так зване полювання. Ну, власне, ці криваві розваги, чи так не розваги, чи що воно таке, на жаль, продовжилися в іншій формі. І ми зараз, оце я щойно прийшов з зустрічі з президентом на Банковій, зустрічалися, ювілей, так би мовити, відмічали розмовою. І розмовляли про те, що не покараний фактично ніхто. І президент дав своє пояснення, що, ну, знаєте, там є декілька причин, зокрема, там, що повтікав хтось, а є там закон про амністію, який теж амністував і так далі. Що надзвичайно багато складнощів. Я, наприклад, не вважаю, що настільки багато складнощів.
Було лише пояснення чи якась обіцянка все-таки чогось домогтися. Сьогодні спочатку до цієї зустрічі на Алеї Небесної Сотні через розмову з обуреними людьми, з батьками чи родичами Героїв Небесної Сотні, він пообіцяв, що сьогодні підпише указ про присвоєння загиблим героїв, звання Героїв України.
Йшла і про це мова. Мова стосувалась такого, що не робиться люстрація, що закон недосконалий, потрібно приймати ще якийсь, але поки в іншу сторону. Але, ну, принаймні, я намагався, інші люди намагалися натякнути президенту, що, ну, можливо, його бачення цієї ситуації відрізняється від того, яке мають звичайні люди. Тобто, звичайні люди знаходяться досить дискомфортних в моральному сенсі, в інших сенсах мова. Тобто, є непокараність, є нереформування системи, і є, ну, інші виклики, які маємо там на сході і тому подібне. З іншого боку, потрібно було все-таки від президента отримати більш такі реальні, якісь жорсткі, можливі рішення в цьому плані.
У вас склалося враження, що після таких розмов, чи після ще чогось, такі рішення будуть, чи ні?
Я думаю, що скоріше ні. Скоріше ні, тому що так, як президент, принаймні, реагував там на мої пропозиції, да, треба посадити відомий усі Бойка. Вишки Бойка всі знають. Є Бакулін, який зараз теж став. Вони, ну, якби сприймаються так, як, ну, якась політична, скоріше, позиція, а не там морально-етична в застосуванні до того ювілею, який маємо зараз.
Яким тоді може бути, якщо рішень не буде? Що може бути,
знаєте,
далі?
Я би хотіла
Мустафа Найєм сказав, що може бути третій Майдан, але в парламенті.
Ви знаєте, от я вибачаюся, не відповім зараз на ваше питання, трошки пізніше відповім. Хотіла б трошки додати іншу сторону медалі. Знаєте, от був замовник всіх цих вбивств Янукович. Чому я кажу, що він замовник? Тому що, наприклад, по моїй справі взагалі все дуже просто. Був охоронець Януковича Кобзар, який навіть нотував своєму щоденку, щоб потім донести шефу про те, що мене зачищали і зачистили. Да? Так от, був це замовник Янукович, були організатори, да? Ці люди повинні понести відповідальність. А були, ви розумієте, величезна кількість людей, які просто фактично. Теж були жертвами, хоча стояли з іншої сторони цього фронту, з іншої сторони Майдану. Тобто ці, наприклад, ВВшники, да? Міліціонери, рядові міліціонери, яких насправді просто вставили цю шеренгу поміж Майданом і Януковичем, навіть для того, щоб майданівці їх вбили, щоб Янукович потім на весь світ піарився, що, так би мовити, от у нас така от кривава хунта. Розумієте? Тут зовсім різний треба підхід насправді. Тому що, знаєте, от Україна зараз, от велика перемога після Майдану, це єдина Україна. Навіть коли був Майдан, східні області категорично виступали проти Майдану. Вони не вірили в щирість цих людей, їх зомбували тому, що це ще кимось проплачено. Да? І ми могли знов таки потрапити в страшну ситуацію от розколу України, тим паче військового, озброєного розколу. Цього не сталося, Україна стала єдина. Харків став українським, Одеса стала українською, Миколаїв, Херсон, навіть теж Маріуполь Донецький, той став українським. І це той крок, який ми переступили. Після Майдану все могло бути набагато гірше. Могла піти оця війна, громадянська війна. Це ми переступили. Це ми дуже добре, правильно зробили. І ви знаєте, коли я зараз приїжджаю на лінію фронту, я зустрічаю дуже багатьох людей, з якими я разом була на Майдані. І от, знаєте, просто їх було так багато, ну ви знаєте, що на Майдані був мільйон людей.
Причому з ким ви навіть були по різні боки барикад?
Ні, так я хочу не до цього. От я от приходжу і мені каже, ми стані з тобою разом захоплювали Київ. Я кажу, та ти що, правда? З іншої сторони, ми разом там ще щось зробили. І знаєте, таке щастя, але ще більше щастя. От я кажу, ви, коли до мене підходить людина і говорить, а ви знаєте, ми були разом з вами, каже, але по різні сторони. Ми стояли на Грушевську, я був серед ВВшників, я вас, каже, пам'ятаю. Або під час українського дому, коли брив він Янукович, я каже, був серед гаїшників. А тепер люди ці на фронті помирають, розумієте, за Україну. І це насправді дуже величезний крок вперед, який зробила Україна. І до цього я зараз останнім часом розповідаю одну дуже показову символічну історію. Я хочу, щоб її чули всі. Ви знаєте, от я на минулому тижні від'їжджала селище Золоте, це передня лінія фронту. Там стоїть наш батальйон Луганськ. Їм тил прикриває блокпост Нацгвардії. Я десь добу пробула на цьому блокпості нашого батальйону, потім від'їжджаю, вже ввечері від'їжджаю в сторону тилу через цей блокпост Нацгвардії. І мене там зупиняє командир цього там військового з'єднання, і він вимагає від мене пароль. А в принципі, мені, щоб... Ну, я забула. Це повертатися назад, це з'ясовувати паролі. По телефону не можна насправді цього робити. Я кажу, от моє посвідчення там радника Авакова. Я там Чорновіл Тетяна. Він каже, да, каже, я вас знаю, ми разом стояли на Грушевського, але я вас не пропущу. І так принципово, і ми з ним почали просто сваритися, ну там були на підвищенні дуже емоції.
Він був правий, чи не пропустив?
З моєї думки, ні. З своєї думки, так. І ви знаєте, ну якісь такі, в принципі, емоції, я така від'їжджаю, а потім кажу, слухай, а я ж розумію, чому він мене не пропустив. Ми з іншої сторони стояли до того Грушевського, да, він мене знає, але ж Національна гвардія, дуже багато людей, які були в ВВ, да? І я кажу, і я розумію, де собака зарита. І ви знаєте, ну таке якесь таке от неприємне відчуття, і тут на наступний день дізнаюся, що загинув. Розумієте, людина загинула за Україну. Да? От я про нього погано подумала, а він насправді зробив набагато більше, ніж я. Це дуже символічна історія. Оце Майдан, оце майданівська історія. Навіть не те, що було рік тому, а оце історія, яка ілюструє Майдан. Зараз ті люди, які стояли по різний бік барикади, але вони українці, вони зараз разом захищають Україну. Чому стояли по різні боки барикади? Розвели, розумієте, ці політичні технології. Розвел наказ, да? Тобто вони виконували
з іншого
наказ.
Боку, а з іншого боку є українці, які стояли на Майдані, але зараз вони розчаровані і кажуть, що якби вони знали, що таке буде, і буде таке погіршення ситуації, як економічної, стільки буде жертв і розв'яжеться ця війна, то вони б не вийшли б на цей Майдан. Мені доводилося чути таке. Не від багатьох, але від кількох людей доводилося чути.
Знаєте,
як з цим боротися? Чи має бути якась роз'яснювальна робота? Чи це мають бути... Ну? Що?
Знаєте, я вважаю, що глобально Україна зараз розвивається правильно, іде правильним шляхом. Ми нарешті будуємо Україну. Тому що мені, наприклад, найбільш страшний 12-й рік, коли населення було байдуже і зневірене, коли я говорила про те, що Янукович здає Україну без Путіна, ну що? Оце було страшно. Насправді зараз, незважаючи на всі ці економічні жертви, на жертви людські, я пишаюся своєю країною. Я вважаю, що Майдан зробив просто величезну роботу. Знаєте, під час Майдану були насправді страшні тенденції, коли люди говорили «Майдан без політики», але я чітко розуміла, що це анархія, а анархія – це кінець країни. Знову таки, коли зараз говорять про третій Майдан, про розчарування Майданом, це насправді ті тенденції, які потрібні Путіну, бо Путіну знов таки потрібна анархія, потрібне повалення органів влади, поставити своїх маріонеток.
Добре, от Ігоре, все-таки запитання стосовно третього Майдану у парламенті. Нинішній склад нового парламенту, до якого ви входите, він такий дуже різношерстний, але з людей, з одного боку, з людей, які прийшли з фронту, з Майдану, а з іншого боку, з тих людей, які голосували за закони 16 січня. І хтось вже навіть казав, що, о, може бути таке, що, аби збурити ситуацію в Києві, зроблять якісь такі, ну, імітацію чогось, чи навіть терористичних актів, а просто сірничка запалити в душах чи в головах бойових командирів.
Ну, парламент для того існує, щоб не було майданів. Вирішувати всі питання шляхом там певних законодавчих рішень і тому подібне, щоб був легальний механізм вирішити ті речі, які в іншому випадку будуть вирішуватися лише там стрільбою і іншими способами, так би мовити, фізичної люстрації. Тому от, для мене, наприклад, роль цього парламенту і роль там мене особисто – це зняти ті величезні суперечності між нереформованою системою і бажаннями народу для того, щоб вони знову не виливалися в подібні от виступи.
Про результати Майдану із громадськими активістами, а нині новообраними народними депутатами Тетяною Чорновол та Юрієм Луценком у студії «Вашої свободи» говорила Інна Кузнецова. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На свідомість.